uar nga personat panjohur dhe të armatosur në zonën jugore të vendit. Qeveria ka dërguar mira forca shtesë për të ndihmuar ushtrinë afgane, policinë dhe milici qeveritare në Kunduz. Mirpo militantët kanë marrë në kontroll pjesë të disa rrethëve dhe tash janë ofruar edhe aeroportit të Kunduzit. Stephen Smithman, zëdhënës i misionit për krahas të NATO-s në Afganistan, i ka thënë Radios Evropa Lirë më 4 maj se forcat afgane janë në gjendje të ndalojnë sulmet në Kunduz.
The Afghan security forces are supported by air.
Forcat afgane të sigurisë për krahën edhe nga ajri, nga pjesëtarë të forcave ajrore të vendit si dhe nga granata hedhës. Ata për krahën edhe nga helikoptere, thot Smithman, i cili beson se forcat afgane do të largojnë militantët nga Kunduzi brenda 2 javësh. Prandaj unë do të thoja se nuk është më rëndësishme se sa të mirë janë të trajnuar të këqind. Forcat afgane do të kenë sukses atje, thot Smithman.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Grupi ekstremist Shteti Islamik sot e ka marrë përgjegjësim për sulmin e parë të tij në tokën amerikane, me qëras dy persona të armatosur janë vrarë pasi e kanë sulmuar ekspozitën me karikaturat e profetit Muhammed. Dy prej ushtarëve të kalifatit janë ekzekutuar në sulm në një ekspozitë artistike në Garland të Teksasit, derisa kjo ekspozitë ishte portretim negativ i fotografive të profetit Muhammed. Tha grupi jihadist dhe ka shtuar se ne i themi Amerikës se ajo që vjen është edhe më e madhe dhe më hidhur dhe ju do të ishini ushtarët e Shtetit Islamik duke bërë gjëra të tmerrshme. Kjo shënon herën e parë që grupi militant ekstremist që ka okupuar territore të gjëra në Irak dhe Siri pretendon se ka ndërmarrë sulmin në Shtetet e Bashkuara. Njëri nga dy personat armatosur që kanë shtënë një garë për karikaturat e profetit Muhammed në Teksas është identifikuar nga një zyrtar i zbatimit të ligjit si person që kishte lidhshmëri me hetimet për terrorizëm. Të dy personat armatosur ishin vrarë nga një oficer policie në ngjarje në Garland në Dallas me 3 maj. Agjencia FBI tha mbrëmë se ka bastisur një kompleks banësor në Phoenix në shtetin jugor amerikan Arizona dhe i ka analizuar dy makina në teren. Autoritetet besojnë se banesa i takon njërit prej personave me armë, i cili është identifikuar si Elton Simpson. Komandanti i lartë i NATO-s, admirali amerikan Mark E. Ferguson III, thotë se alianca për një kohë të shkurtër do ta lëvizë komandën e përbashkët të forcës aleate në Rumani, derisa NATO-ja vazhdon të shtojë kapacitetet për të reaguar ndaj lëvizjeve të Rusisë në Ukrainë dhe sfidave të tjera të sigurisë. Admirali Ferguson, komandanti i forcës së përbashkët aleate me selinë në Napoli të Italisë, tha sot në Bukuresht se komanda do të kalojë në Cincu, në pjesën qendrore malore të Rumanisë për 12 ditë në muajin qershor për të mbështetur ushtrimet e NATO-s në cilat janë të involvuar 1000 ushtarë nga 21 vende anëtare të aleancës. Kapaciteti në pjesën jugore të Italisë do të mbetet aktiv për të kujdesur për misionet e tjera të NATO-s, siç është edhe forca KFOR në Kosovë. Komandanti Ferguson tha se ushtrimet janë mbrojtëse për nga natyra dhe janë të fokusuara në forcimin ndër operacionalitetit, gatishmërisë dhe përgjegjësisë, raporton Associated Press nga Bukureshti. Njëherësh NATO-ja dhe Shtetet e Bashkuara do të mbajnë ushtrime në Poloni, vendet baltike dhe në detin baltik. Zyrtarët amerikan thonë se presidenti Barack Obama pritet që gjatë ditës së sotme ta nominojë generalin Joseph Dunford për kryesues të ri të Shtabit të Bashkuar të Ushtrisë Amerikane. Zoti Dunford, 51 vjeçar, në këtë post do ta zëvendësojë generalin e armatës Martin Dempsey, i cili pritet të tërhiqet në muajin shtator. Gjithsesi pritet që generali Dunford, ish komandant i forcave amerikane në Irak dhe Afganistan, me lehtësi do ta fitojë konfirmimin në Senatin e Shteteve të Bashkuara. Ky general ishte i njohur me notkën luftëtari Joe në betejat në Irak, ku ishte përfshirë në udhëheqjen e forcave gjatë invadimit amerikan në vitin 2003. Sekretari amerikan i Shtetit John Kerry sot ka arritur në Somali për një vizitë paparlamentuar në këtë vend afrikan që përpiqet të ripërtrihet pas dy dekadave të luftës dhe vite të tëra të betejës kundër kryengritjes islamike të militantëve të grupit Al-Shabab. Kjo është vizita e parë e zotit Kerry në Somali presër sekretari amerikan i Shtetit. Zyrtari i lartë amerikan planifikoi të takohet me presidentin e Somalis Hassan Sheikh Mohamud, pastaj me kryeministrin, liderët krahinor dhe grupet civile. Për shkak të shqetësimeve të sigurisë, zyrtarët amerikan nuk kanë treguar se kur do të mbahen takimet. Kombet e bashkuara kanë konfirmuar vizitën e sekretarit përgjithshëm Ban Ki-moon në Moskë për të marrë pjesë në shënimin e ditës së fitores më vonë këtë javë. Zëdhënësi i OKB-s Stefani Durejç u tha mbrëmë vonë reporterëve se takimet e zotit Ban në Moskë ende nuk janë finalizuar. Ai do të marrë pjesë në ngjarjet për shënimin e 70 vjetorit të fitores sovjetike ndaj gjermanisë naziste në luftën e dytë botërore. Ministri i Jashtëm i Ukrainës javën e kaluar e ka kritikuar idenë që sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon ta vizitojë Rusinë për shkak të kryengritjes pro-ruse në pjesën lindore të këtij vendi. Themeluesi i Frontit Kombëtar në Francë, Jean-Marie Le Pen, e ka kritikuar liderën aktuale të kësaj partie, Marine Le Pen, që është vajza e tij, pasi ajo suspendoi atë nga antarësia në këtë parti të së djathtës ekstreme. Gjatë një interviste në radio franceze, Le Pen, 36 vjeçar, tha se do të ishte skandaloze nëse vajza e tij, Marine Le Pen, zgjidhet presidente e Francës. Suspendimi i tij nga partia është shpallur dje pasi ai kishte bërë komente se dhomat naziste të gazit gjatë Holokaustit në luftën e dytë botërore ishin thjesht gjëra të parancisë. Marine Le Pen po përpiqet ta distancojë vetveten dhe partinë nga imazhi racist dhe antisemit, pasi përgatitet për të kandiduar në zgjedhjet e ardhshme presidenciale në Francë. Babai i saj tha sot se suspendimi i tij dhe rreziku që ta humb titullin e kryetarit të nderit të partisë paraqet tradhti dhe ai tash nuk dëshiron që ta shoh fitoren eventuale të vajzës së tij në zgjedhjet presidenciale të vitit 2017. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka kërkuar front të bashkuar në luftën kundër racizmit pas protestave të ashpra të shkaktuara nga një video ku shihen ushtarët e uniformuar hebrejnë me origjinë nga Etiopia duke u rrahur nga policia. Duke folur mbrëmë pas një takimi me lideret e komunitetit të hebrejnëve etiopian, ai tha se ne duhet të qëndrojmë së bashku kundër fenomenit të racizmit për ta dënuar dhe eliminuar atë. Mes të 50 oficerë të policisë dhe 12 protestues ishin lënduar gjatë një demonstrate me 12 maj të hebrejnëve evropianë në Tel Aviv. Mëse 135.000 pjesëtarë të këtij komuniteti jetojnë në Izrael pasi kanë emigruar në dy val në vitin 1984 dhe 1991. Kjo video dhe disa incidente të tjera kanë ngritur çështjen e trajtimit të minoriteteve nga autoritetet e Izraelit. Ndoqët bllokun e lajmeve. Të ndruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision të Radios Evropa Lir. Të plot, këtë emision mund të dëgjoni pas pak minutash në faqen tonë të internetit europalir.org. Ndërkaq, për të përsjell në kohë reale materialet tona, mos harroni të pëlqeni faqet e Radios Evropa Lir në rjetet sociale Facebook dhe në Twitter. Unë Artan Haraqia ju falenderoj për vëmendje. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.